Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Mâna bună a lui Dumnezeu să fie în familia dumneavoastră și pacea și liniștea lui Dumnezeu să vă însoțească permanent. Dorim, stimați ascultători, să continuăm astăzi ceea ce am început data trecută și anume să discutăm despre cina Domnului. De ce? Pentru că participarea la Sfânta Cină este o expresie a credinței pe care o avem noi în jertfa ispășitoare a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, o împlinire a făgăduințelor sale. Într-un anumit fel, într-un anumit sens, este o reînnoire a legământului botezului, o pregustare a cinei Domnului Hristos din Împărăția lui Dumnezeu, la care vor participa toți mântuiții din toate timpurile. Așa ne spune și textul din Matei, capitolul 26, versetul 29. Ce înseamnă a mânca trupul Domnului Hristos și a bea sângele său? Înseamnă să-L primești pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. Înseamnă să îndeplinești niște simboluri în viața ta de credință, crezând că El, ca Dumnezeu adevărat, poate să ierte păcatele și că noi, prin Harul Său, putem să fim făcuți desăvârșiți în Iisus Hristos. Înseamnă a admira iubirea Lui, a stărui asupra acestei dragoste divine, a o sorbi, să fii părtaș de natură divină. Ceea ce este hrana pentru corp trebuie să fie Iisus Hristos, Domnul nostru, pentru suflet. Hrana nu este de folos decât atunci când o mâncăm, când devine parte din ființa noastră. Tot așa, tot la fel și Iisus Hristos n-are valoare pentru noi dacă noi nu-L recunoaștem ca mântuitor al nostru personal. O cunoaștere a Domnului Hristos din teorie nu ne va face niciun bine. Trebuie să-L primim pe Iisus Hristos ca mântuitor al nostru. Trebuie să ne hrănim cu El, să-L primim în inima noastră. Astfel, viața Lui să devină viața noastră. Iubirea Lui, harul Lui trebuie să fie asimilate de noi și astfel să devină iubirea Lui Dumnezeu turnată din plin în ființa noastră. Iată un subiect profund, un subiect pe care îl discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cosmin Cocea. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc de invitație.
Domnule pastor, știu că aveți un program foarte încărcat și de aceea vă mulțumesc pentru faptul că ați pus timp pentru această emisiune. Domnule pastor, coordonați departamentul de comunicare a Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Conferința Moldova. Deși am discutat un pic în emisiunea de data trecută despre această televiziune Proiect M a Conferinței Moldova, v-aș ruga totuși, domnule pastor, să prezentați pentru ascultătorii noștri de ce s-a născut această emisiune, de ce s-a născut acest program, cu ce se ocupă, despre ce este vorba, la ce nevoie răspunde și care este activitatea care se desfășoară în cadrul acestui proiect.
Departamentul Media din cadrul Bisericii Adventiste Zona Moldovei are în atenție sau are în prim plan și proiecte, o televiziune online, care a răspuns unei nevoi în pandemie și anume nevoia oamenilor de a avea acces la informații de calitate, de a avea acces la emisiuni de calitate, conținut video de calitate și dorim prin această televiziune sau prin acest proiecte, dorim să venim în fața oamenilor și să le aducem inspirație pentru viață, să le aducem dorința de a face alegeri potrivite pentru viața lor, pentru ceea ce ei fac, pentru că acest proiect a apărut în pandemie și era coordonat de Departamentul de Comunicare din cadrul Conferinței Moldova. Iar după pandemie, cei care conduceau atunci la momentul respectiv s-au gândit să facem un departament media în care să creăm această televiziune online, în care să venim în ajutorul oamenilor, în sprijinul oamenilor. Începând de pe 12 noiembrie 2021, când a fost lansarea oficială a acestei televiziuni, până în momentul de față, noi producem materiale, producem emisiuni, rubrici pentru cei interesați. Sigur, totul este online, totul este pe internet, pe pagina web proiectem.ro, pe pagina de Facebook sau de YouTube, sigur, și pagina de Instagram și TikTok, însă toate aceste lucruri au un singur scop și anume să venim în întâmpinarea oamenilor. Și ne bucurăm atunci când ei ne oferă un feedback, un răspuns, că se bucură și îi ajutăm prin ceea ce le oferim.
Deci acest proiect s-a născut ca urmare a unei nevoi. Eram cu toții în pandemie și doream să ne adresăm publicului nostru, frățietății noastre. Și acest proiect a crescut și mulțumim lui Dumnezeu pentru el. Așa cum este. Am putea să ajutăm să continue să crească acest proiect al Conferinței Moldova din cadrul mass media adventiste din România?
Putem să ajutăm, în primul rând, cei care folosesc rețele sociale, Facebook sau YouTube, pot ajuta această televiziune prin modul în care distribuie materialele emisiunile noastre. Fie pe Facebook, fie pe YouTube, sau de ce nu pe alte canale de comunicație pe care le folosesc cei care ne urmăresc, adică Telegram, WhatsApp, trimițând la cei dragi câte o emisiune, câte o rubrică, pentru că așa cei care ne urmăresc pot ajuta această televiziune. Eu le spun trei lucruri să facă utilizatorii de rețele sociale, trei lucruri au de făcut ca să ajute Proiectem și anume, în primul rând, tot ce văd de la Proiectem, distribuire, comentariu și like. Sunt trei lucruri pe care sunt simple de făcut, dar făcând lucrurile acestea, eu, cei care ne urmăresc, 2, 3, 5, 10, 50 de persoane, creștem în algoritmul rețelelor sociale.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această ocazie și acest proiect de a transmite cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă bunicii noștri, poate ei nu mai au acces la internet sau poate nu mai folosesc un telefon mobil performant, mulțumim bunului Dumnezeu și mulțumim lor pentru că ei se pot ruga pentru noi și pentru acest proiect, ca să crească pentru slava lui Dumnezeu. Domnule pastor, să binecuvinteze bunul Dumnezeu această măreață lucrare.
Amin.
Pentru a trece la emisiunea de astăzi, aș vrea să pășim în cadrul emisiunii cu această întrebare. De ce credeți că a fost rânduită cina Domnului? Discutăm despre Sfânta Cină. De ce a fost nevoie ca Domnul Hristos, atunci când era împreună cu ucenicii să serbeze Paștele, a instituit Sfânta Cină? De ce?
În primul rând să ne aduc aminte de cine suntem noi. Ce suntem noi? Noi suntem păcătoși, suntem creaturile lui Dumnezeu, sigur, creația lui Dumnezeu, dar suntem păcătoși. Și avem nevoie să mergem înaintea lui Dumnezeu, să renodăm legământul cu El. Așa cum spunea Apostolul Pavel în Roman, capitolul 3, de la versetul 23 și 24, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. De fapt, Sfânta Cina ne oferă posibilitatea să reîncepem de la zero relația cu Hristos, pentru că suntem păcătoși, facem păcate și avem nevoie să mergem în fața lui Hristos ca tot ceea ce am făcut să vină cumva în modul în care Hristos ne oferă o nouă ocazie, o nouă șansă, o nouă haină albă, așa cum îmi place mie să-i spun. Acel moment este momentul în care dorim să începem viața sau ceea ce urmează în fața noastră, să începem alături de Hristos și să ajungem să fim asemenea Lui. Asta ne dorim noi credincioșii, creștinii.
Domnule pastor, mergeam odată împreună cu un coleg cu mașina și la un moment dat am fost foarte obosit și am rugat pe acest coleg să conducă el și am mers și am ațipit. Când m-am trezit, n-am mai cunoscut nimic în jur. De obicei cam știu traseul, n-am mai cunoscut nimic, eram într-un oraș, nu mai știam nimic, nu cunoșteam nimic. Evident, se rătăcise. Poate cineva dintre ascultătorii noștri, la momentul de față, fără să fie un om religios, a nimerit pe această frecvență a Radio Vocea Speranței și nu prea înțelege nimic, pentru că el nu este religios. Ne-ați spus că Sfânta Cină a fost rânduită datorită faptului că noi, în primul rând, suntem niște oameni păcătoși. Domnule pastor, ce înseamnă păcatul? Ce înseamnă să fii un om păcătos? Poate cineva ne ascultă acum și el nu este religios, nu știe nimic. Nu se poate orienta așa cum nu mă orientam eu atunci când colegul meu a greșit drumul. Ce este păcatul?
Păcatul este atunci când faci ceva contrar unei legi. Atunci când vorbim despre păcat, Apostolul Ioan în 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 4 spune că oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul este fără de lege. Păcatul înseamnă încălcare, încălcarea unei legi. Și atunci când vorbim despre latura aceasta spirituală, păcatul înseamnă încălcarea legii lui Dumnezeu. Că noi facem păcate, ne mai călcăm și alte legi. Legile sănătății, legile circulației, legile... Alea sunt tot păcate. Însă, pentru că noi suntem păcătoși, înaintea lui Dumnezeu facem păcate, îl mai supărăm. Avem nevoie de o reînnodare cu Dumnezeu. Sigur că ne cerem iertare atunci pe loc, sau când am conștiință, după ce am conștiință, ne pare rău, Dumnezeu ne iartă. Dar trebuie să fie un moment al întâlnirii cu Hristos față în față. Și Sfânta Cină este un astfel de moment. Stăm la masă cu Domnul Iisus Hristos, unii cu alții ca ucenici, și este momentul în care prin legământul Harului, legământul cel nou în sângele Domnului Iisus Hristos, cum am discutat și data trecută, începem o viață, sau începem un nou parcurs în istoria vieții noastre. De aceea este important să conștientizăm că suntem păcătoși și că dacă n-am fi păcătoși, n-ar fi existat Sfânta Cină, că n-ar fi existat nici jertfa Domnului Iisus Hristos dacă am fi fost sfinți. Dar pentru că suntem păcătoși, am ajuns în momentul acesta. Este un braț întins pe care Domnul Iisus Hristos ni l-a oferit prin Sfânta Cină.
Domnule pastor, dar de unde a venit acest păcat? Nu putea să existe un univers așa fără această situație de păcat, de păcătoșenie? Spune versetul pe care l-ați enunțat, Roman 3 cu 23, căci toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și versetul 24, și suntem socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această răscumpărare. Dar se ridică vrând nevrând în mintea noastră această întrebare. De unde a apărut păcatul? Nu se putea un univers fără această situație de păcătoșenie, fără păcat?
În primul rând, păcatul nu a apărut de la Dumnezeu. Asta ar trebui să spunem de la început. Și în al doilea rând, da, se putea o viață fără păcat dacă eram construiți pe baza unui program. Programul acela să ne fi dat dreptul să luăm cele mai bune decizii fără să gândim neapărat noi. Să gândească altcineva pentru noi, să gândească Dumnezeu pentru noi și El să fi făcut alegerile în locul nostru. Aici, sigur, nu mai vorbeam de liberul arbitru, dar pentru că am fost creați liberi și toate ființele cerești, că nu vorbim doar de oameni, vorbim de ființe cerești, îngeri, da? Au fost creați liberi. Chiar în Isaia capitolul 14, mi-aduc aminte, și cei care ne urmăresc pot să verifice lucrul acesta. În Isaia capitolul 14, de la versetul 12, spune despre o paralel la Lucifer. Cum ai căzut din cer tu, Lucifer strălucitor, fiu al zorilor? Da? Cum ai fost doborât la pământ, tu biroitor al neamurilor? Tu ziceai în inima ta, mă voi sui mai sus decât stelele lui Dumnezeu, voi fi mai presus de Dumnezeu, pe muntele adunării dumnezeilor. Asta înseamnă că păcatul a apărut în inima lui Lucifer, în inima unei ființe create de Dumnezeu, cu posibilitatea de a alege singură. Iar noi astăzi, după ce a apărut păcatul prin Lucifer, după ce omul a păcătuit prin Adam și Eva, evident, amăgiți de cel care a fost Lucifer și este Satana, am ajuns astăzi într-o stare păcătoasă și Apostolul Pavel spune în Roman capitolul 6, 11 și 12 versetele, tot așa și voi înși vă, socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, să nu mai ascultați de poftele lui. Cu toate că suntem păcătoși, Dumnezeu a pregătit un plan pentru noi. Planul acesta este planul salvării sau planul mântuirii. Iar omul, pentru că are liberă alegere, poate să aleagă fie să trăiască pe mai departe în păcat, fie să aleagă să-și schimbe viața pentru Hristos, așa cum spune Apostolul Pavel, Roman 6, tot așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat. Trăiți alături de Hristos, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru. Alegeți cea mai bună variantă.
Domnule pastor, Dumnezeu este nobil în ceea ce face și lucrează totul desăvârșit. Și nu credem că Dumnezeu a greșit atunci când a creat prima ființă din univers cu această posibilitate a liberului arbitru, cu această posibilitate a alegerii. Oare era mai bine ca Dumnezeu să ne fi creat fără posibilitatea de a alege? Eram niște roboți și executam niște programe și mergeam înainte așa.
Probabil că era mai bine într-un anume sens, că nu mai era durere, păcat, moarte, boală, accidente și așa mai departe, dar nu era bine din alt punct de vedere. Dar Dumnezeu a creat prima ființă și apoi celelalte cu posibilitatea de alegere, cu liberul arbitru, pentru că aici se vede dragostea din caracterul lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care este dragoste nu putea să facă pe cineva care să nu ia propriile decizii. Dar din dragoste Dumnezeu a făcut lucrul acesta și tot din dragoste Dumnezeu s-a hotărât că dacă cumva printr-o alegere a unei ființe va apărea acest păcat, va apărea neascultarea de Dumnezeu, să intre în funcțiune un plan care se numește planul de mântuire, care îl viza pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru omenire.
Ori cred că atunci am fi putut să vorbim despre o precauză a apariției păcatului, adică Dumnezeu ar fi creat limitat. Ori da. Dumnezeu a creat nelimitat, cu posibilități nelimitate, incluzând alegerea, pentru că doar așa poți să crești în dragoste și respect față de Tatăl tău ceresc, față de Dumnezeul nostru. Dacă eram limitați prin soft, nu știam ce înseamnă dragostea. Așa putem să o experimentăm și mulțumim lui Dumnezeu pentru ea. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Cosmin Cocea, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, discutând despre Sfânta Cină. Aș vrea să vă întreb, în această lucrare de recâștigare a inimii omului, de rechemare a omului la pocăință, în această lucrare de răscumpărare a omului ilustrată prin Sfânta Cină, și-a dovedit Dumnezeu credincioșia sau doar și-a executat un program și ne lasă pe noi să lucrăm la procesul mântuirii noastre?
De fapt, credincioșia arătată de Dumnezeu a fost încă de la început. Când vorbim despre credincioșia lui Dumnezeu, vorbim de faptul că El, în primul rând, se ține de cuvânt, El este dragoste, El totul face prin aceste atribute care vizează dragostea, neschimbarea, credincioșia și așa mai departe. Îmi place foarte mult cum spune Apostolul Ioan în prima epistolă, capitolul 3, versetul 1, spune: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. De fapt, credincioșia lui Dumnezeu este un lucru extraordinar care se arată prin viața practică. Dumnezeu ne-a oferit posibilitatea să fim copii ai lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a oferit posibilitatea să alegem pentru El să fim copiii lui Dumnezeu. De fapt, dacă nu l-am fi ales pe Dumnezeu din propria dorință, prin liberul arbitru pe care îl avem, nu l-am fi ales pe Dumnezeu din dragoste. De aceea, cei care îl aleg pe Dumnezeu astăzi și vor să trăiască alături de El, alegerea aceasta liber voită, consider că este un lucru extraordinar. Pentru că cei ce îl aleg pe Dumnezeu o fac din dragoste.
Mulțumesc tare mult pentru acest verset. Versetul acesta pune cheia de boltă sau încoronează ceea ce discutam înainte de pauza muzicală. Versetul acesta demonstrează că noi suntem copii al lui Dumnezeu. Deci putem să experimentăm dragostea lui Dumnezeu, putem să experimentăm credincioșia lui Dumnezeu, putem să experimentăm bunătatea lui Dumnezeu. Zice versetul, lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preibiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Și ce vom fi? Nu s-a arătat încă. Ce vom fi în viitor? În viața veacului care are să vină, bunul Dumnezeu știe. Dar acum suntem copii al lui Dumnezeu și mulțumim pentru acest lucru. Domnule pastor, cum ne putem demonstra și noi credincioșia sau credința noastră înaintea lui Dumnezeu? El este credincios și ne-a creat cu această posibilitate a creșterii, incluzând liberul arbitru, inclusiv posibilitatea de a nu asculta, dar El a demonstrat că este credincios până la capăt, până pe lemnul crucii la Golgota, până când a strigat s-a sfârșit, s-a împlinit planul de mântuire. Cum putem să demonstrăm și noi credincioșia noastră, credința noastră?
În primul rând, prin alegerile pe care le facem pentru El, vorbind de liberul arbitru, noi putem să ne demonstrăm credința pentru El, în primul rând, prin deciziile pe care le luăm. Vedeți, viața aceasta de credință este construită din alegeri. Omul care intră pe drumul acesta al credinței, o face prin alegerile lui, pentru că, în primul rând, o înțeles cine este El, o înțeles cine este Dumnezeu pentru El, ce poate să facă Dumnezeu, ce îi oferă Dumnezeu și ce este cel mai bine pentru viața lui. Și viața aceasta a credinței este, de fapt, un mod în care omul îl înțelege pe Dumnezeu, îl iubește pe Dumnezeu și răspunde la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru el.
Era și dorința din inima fratelui Domnului Hristos, vedem în Iuda, capitolul 1, versetul 3, preaibiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, avea un subiect preferat, dorea să scrie despre mântuire. Și versetul continuă, m-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn, să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Deci Dumnezeu și-a demonstrat credincioșia și noi oamenii suntem chemați să ne demonstrăm credința noastră față de Dumnezeu. Și spune apostolul Iuda, fratele Domnului Hristos, spune, luptați-vă să vă scriu ca să vă îndemn să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Domnule pastor, ce fel de luptă trebuie să ducă omul credincios?
Lupta credinței este, de fapt, o luptă a alegerilor, o luptă cu cel care nu vrea să fim de partea lui Dumnezeu, o luptă cu noi înșine, o luptă cu ispitele, o luptă cu provocările acestei vieți. Evanghelistul Ioan spunea în Evanghelia scrisă, în capitolul 6, versetul 44, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. Nimeni nu poate veni, este o luptă, dacă nu-l atrage Tatăl. Vedeți, este lupta, dacă vreți, sau luptele vieții acesteia, pentru că viața de credință nu putem să o numim o viață fără lupte și fără provocări. Este o luptă plină de provocări, plină de decizii pe care trebuie să le luăm, pentru că dacă ar fi o credință sau o viață de credință așa roz, fără niciun fel de provocări, toți oamenii ar veni doar pentru aceste beneficii. Dar cei care vor să vină în viața aceasta sau pe drumul acesta al credinței și îndură provocările ei, înseamnă că dragostea lor pentru Dumnezeu e mare.
Nu noi am făcut războiul. Spune Apocalipsa capitolul 12, versetul 17, că lupta, războiul a fost în cer, declanșat de diavolul și de îngerii lui. Deci această luptă a credinței nu am început-o noi. Noi suntem victime colaterale, victime care trebuie să ne purtăm, să ducem înainte această luptă a credinței. Spune în 1 Ioan capitolul 2, versetul 15, ne zice, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Domnule pastor, în această luptă a credinței, care este rolul Sfintei Cine? Discutăm astăzi despre această îmbuternicire pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, în vederea biruinței de la Golgota, ne oferă și nouă. Care este rolul Cinei Domnului? Pe acest traseu, în acest traseu al biruinței, al întoarcerii noastre spre Împărăția lui Dumnezeu, Mântuitorul a rânduit ocazia de Sfântă Cină. De ce? Care este rolul Cinei Domnului?
Rolul Cinei Domnului este să ne amintească, în primul rând, de jertfa Mântuitorului și de legământul Harului, cel nou al Harului în care am fost acceptați, și, în al doilea rând, să ne aducă aminte de revenirea Lui, de revenirea Domnului Iisus Hristos. Toate aceste lucruri vizează, în primul rând, ceea ce a făcut Hristos pentru noi. Și adevărat, noi nu am pornit acest război, dar Domnul Iisus Hristos a făcut cei mai importanți pași pentru că acest război să se finalizeze într-o măsură potrivită sau într-o nuanță, într-o culoare potrivită. Și făcând lucrurile acestea, ne aducem aminte de această semnificație a Cinei Domnului.
Deci pe acest traseu al întoarcerii noastre spre casă, în acest traseu în care Dumnezeu ne dorește și pe noi, biruitori, însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a instituit Cina Domnului. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru treaba aceasta. De ce? Pentru că este o ocazie în care noi suntem conștientizați că biruința este a lui Dumnezeu, acea biruință obținută de Iisus Hristos Domnul pe lemnul crucii, la Golgota. O biruință care garantează izbăvirea noastră de sub puterea păcatului. După cum Paștele era o ilustrare sau era o sărbătoare care amintea despre izbăvirea de sub robia egipteană. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această ocazie de Sfântă Cină. Și aș îndrăzni să vă întreb, domnule pastor, are vreo semnificație spirituală sau care este semnificația Cinei Domnului pentru noi, cei care trăim nu în vremea exodului poporului Israel de sub conducerea Egiptului, pentru noi cei care trăim sfârșit de istorie, care este semnificația Cinei Domnului?
Pentru noi care trăim în vremurile de acum, semnificația Cinei Domnului înseamnă Pe lângă ceea ce am amintit, acele două elemente care duc cu gândul la ceea ce este cina Domnului sau la ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos, pentru noi cina Domnului este o întâlnire cu Hristos în care mergem să renodăm legământul cu El, mergem să stăm față în față cu El, mergem să trăim un moment sfânt, spiritual vorbind, evident că ne gândim la Iisus Hristos, la ce a făcut pentru noi. Iar de cealaltă parte, vorbim de modul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră. Este modul în care El intervine și vrea să ne transforme viețile ori de câte ori ne apropiem de masa Lui. El vrea să ne binecuvânteze cu orice ocazie în care participăm la cina Domnului.
Pe de o parte, biruința Domnului Hristos la Golgota, care poate să fie și biruința noastră, și prin harul lui Dumnezeu, privim înainte spre salvarea pe care Iisus Hristos ne-o va duce la încheiere de veac, pentru a fi în veșnicii cu Domnul nostru. Domnule pastor, mulțumesc tare mult! E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Distins și sfânt cordon îl port prea bucuros. Cu drag port crucea să mă crezi umil precum e drept. Pe pieptul meu tu s-o vezi căci eu o port în piept. Chiar și când doare sau mi-e greu, urmez încrezător. A suferit al meu mult mai îngrozitor. Și știu că dacă oi suferi cu dânsul bucuros, cu luna mi-o va dărui când va veni
această frumoasă pauză muzicală. Ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre împărtășanie, despre cina Domnului. Discutăm împreună cu domnul pastor Cosmin Cocea, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7, director de departament comunicare la Conferința Moldova. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să discutăm un pic declarația Domnului Hristos oferită de către Ioan în capitolul 6, la versetul 48, verset în care Mântuitorul declară despre sine: Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Ce se ascunde sub aceste simboluri ale sfinte cine? Pâinea care se coboară din cer și ilustrată de pâinea nedospită și sângele Domnului Hristos vărsat pe lemnul crucii, ilustrat de mustul nefermentat care este servit la cină. Ce se ascunde în spatele acestor simboluri?
De fapt, aceste simboluri duc cu gândul la Domnul Iisus Hristos. Altminteri, nu și-ar mai avea rostul dacă nu ar duce cu gândul la Domnul Iisus Hristos. Pâinea care reprezintă trupul Domnului nostru Iisus Hristos este ceea ce ne duce cu gândul la jertfa Domnului Iisus Hristos. Și pâinea și mustul, da, vinul nefermentat, ne duce cu gândul la ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos. Pâinea, da, nedospită, trupul curat al Domnului Iisus Hristos care a fost frânt, da, și apoi sângele Domnul Iisus Hristos care a curs pentru omenire, care ne-a spălat de păcatul pe care l-am săvârșit și este reprezentat prin acest must, prin vinul nefermentat. De ce nefermentat? Pentru că nu poate sângele sfânt și fără păcat al Domnului Iisus Hristos să fie comparat sau pus în aceeași categorie cu vinul fermentat, da? Nu se poate face așa o eroare. Și aceste două elemente ne duc cu gândul la ce a făcut Hristos pentru noi. El este adevăratul miel de ispășire, l-a fost adevăratul miel de ispășire, sângele care a curs pentru noi pe crucea Golgotei a fost ceea ce am avut noi nevoie. Tone și râuri de sânge de miel n-ar fi putut să ducă la mântuirea omului. De aceea a fost nevoie de Domnul Iisus Hristos, egal cu Dumnezeu.
De fapt, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos folosește mai multe figuri de stil pentru a evidenția lucrarea pe care a venit aici pe pământul nostru pentru a o împlini în favoarea celui credincios. Mă uit un pic și la textul din Ioan 10:7, adevărat, adevărat vă spun că eu sunt ușa oilor, toți cei care au venit înainte de mine sunt hoți și tâlhari, dar oile n-au ascultat de ei, eu sunt ușa, dacă intră cineva prin mine va fi mântuit, va intra, va ieși și va găsi pășune. Foarte frumoasă această figură de stil. Și apoi uitați-vă un pic la Ioan 10:11, păstorul cel bun. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru voi. Mă uit la aceste figuri de stil și toate acestea vorbesc despre lucrarea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos în vederea salvării noastre de sub puterea întunericului. Ioan 14:6, eu sunt calea, adevărul și viața. Ioan 15:1, eu sunt adevărata viță. Tatăl meu este vierul, pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce rod, el o taie, și pe orice mlădiță care aduce rod, el o curăță ca să aducă și mai mult rod. Mulțumim lui Dumnezeu și slăvit să fie numele Domnului pentru această lucrare pe care Mântuitorul a împlinit-o pentru noi, lucrare pe care el însuși a simbolizat-o prin aceste figuri de stil. El a spus despre el că este stânca. Uitați-vă un pic în 1 Corinteni 10:4, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce venea după ei și stânca era Hristos. Ei bine, când vorbim aici despre această mâncare duhovnicească și când vedem aici această băutură duhovnicească, nu se poate să nu ne gândim la Sfânta Cină, pentru că mâncarea duhovnicească este pâinea nedospite care simbolizează trupul Mântuitorului și băutura duhovnicească simbolizată prin acel must nefermentat ilustrează de fapt sângele Domnului Hristos care a curs pe lemnul crucii. Binecuvântat să fie numele Domnului pentru acest sacrificiu pe care Mântuitorul l-a făcut pentru noi. Domnule pastor, aș vrea să mai discutăm un punct, un subiect, și anume ce fel de pregătire trebuie să facem noi, în speță fiecare dintre noi, în speță omul secolului 20, care a căzut sub puterea păcatului. Ce fel de pregătire sufletească spirituală trebuie să facă omul și dacă este necesară și o pregătire fizică să vie înaintea lui Dumnezeu pentru a participa la Sfânta Cină?
În primul rând, omul are nevoie să facă o pregătire lăuntrică, o pregătire sufletească. Spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni capitolul 11, versetul 28-29 spune că fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Este de o mare importanță această cercetare și o profundă cercetare, o mărturisire a păcatelor, o rezolvare a tuturor problemelor, a tuturor neînțelegerilor cu alte persoane. Această pregătire este esențială. Fără de care nefăcută, nedusă la îndeplinire, există posibilitatea să încurcăm lucrurile. Adică să nu mai deosebim ceea ce este sfânt cu ceea ce este lumesc. Și în al doilea rând, înainte de a sta la masă cu Domnul Iisus Hristos prin Sfânta Cină, avem pregătirea sau actul umilinței. Da? Constând în spălarea picioarelor, așa cum o găsim expusă în Ioan capitolul 13, unde Domnul Iisus Hristos a spus: dacă eu v-am spălat vouă picioarele și voi sunteți datori să vă spălați unii altora picioarele, ca reprezentând o umilință, pentru că în general cine spăla picioarele în perioada antică, evident, slujitorul spăla picioarele celorlalți. Și fiind în locul acela, ucenicii se așteptau să vină cineva să le spele picioarele. Și Mântuitorul s-a ridicat, a luat un ștergar, a luat un leghean și s-a apucat să le spele picioarele, ca reprezentând umilință înaintea celorlalți, reprezentând și spunând despre lucrarea pe care el a făcut-o, și anume o viață de umilință, de slujire, nu o viață de, știu eu, de conducere, și o viață de slujire. Rostul acestui act al umilinței este acela de a-l scoate pe om din egoismul său, de a îndepărta neînțelegerile, de a ne coborî de unde de multe ori ne urcăm în aroganța noastră sau înălțarea de sine, și a demonstra că de fapt în fața lui Dumnezeu suntem egali.
Domnule pastor, Sfânta Cină este o tradiție a Bisericii Adventiste de ziua șaptea? Putem vorbi despre această ocazie a spălării picioarelor sau actul umilinței ca fiind o tradiție a Bisericii Adventiste? Noi știm că noi, ca Biserică Adventistă, suntem așteptători ai revenirii Domnului Hristos. Însuși numele nostru de Biserică Adventistă de ziua șaptea poate fi explicat sau tradus prin poporul celor care așteaptă revenirea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, sfințind ziua șapte pe care Dumnezeu a sfințit-o. Putem vorbi că spălarea picioarelor sau această ocazie rânduită de Domnul Hristos, însuși Mântuitorul a spălat picioarele ucenicilor și zice: eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți la fel. Uh-huh. Această ocazie este o tradiție a Bisericii Adventiste?
Acum depinde ce înțelegem prin tradiție. Dacă înțelegem, așa cum spune Biblia în Marcu capitolul 7 cu versetul 9, ați desfințat frumos porunca lui Dumnezeu ca să țineți datina voastră, nu îi vorbim de acea tradiție. Noi n-am desfințat porunca pentru a ține noi o tradiție.
Noi împlinim ceea ce Mântuitorul, exact, a spus.
Mântuitorul a spus: voi, eu am făcut lucrul ăsta, faceți și voi la fel. Noi facem ceea ce a făcut Hristos. Deci noi, practic, punem la îndeplinire ceea ce Iisus Hristos ne-a lăsat să facem. Și am mai putea să mai spun un lucru. Dacă cineva ar spune: eu n-am nevoie de actul umilinței, că eu sunt umil. Deja omul, când a afirmat lucrul ăsta, nu mai este umil.
Deja are nevoie.
Deja are nevoie să treacă prin procesul spălării picioarelor. Și eu cred că, până la urmă, lucrul ăsta ne ajută pe noi. Tot ce a lăsat Iisus Hristos ne ajută pe noi.
Exact. Poate chiar este un om umil, poate chiar este, exact, un om sincer, dar trebuie să împlinească ce Mântuitorul a rânduit. Uh-huh. Pentru că Domnul Hristos de multe ori zice: lasă să se împlinească ce a fost scris. Okay. Și împlinind ceea ce este rânduit, noi putem vorbi nu despre tradiții, dar putem vorbi despre ceea ce Mântuitorul a rânduit pentru biserica, nu doar adventistă de ziua șaptea, ci pentru biserica care se năștea din generația ucenicilor.
Pentru creștinism, adică.
Pentru creștinism, sigur.
Domnul Iisus Hristos a lăsat lucrul acesta pentru creștini, pentru cei care, de fapt, asta înseamnă să fii creștin, să-L urmezi pe Iisus. Creștinismul este o persoană, este Iisus Hristos.
Domnule pastor, aș dori să închei emisiunea de astăzi printr-o întrebare. Poate este cineva care își zice: domnule, dar eu sunt de acord cu ceea ce spune Mântuitorul, dar nu sunt un păcătos, deci nu am nevoie. De ce să mărturisesc eu? N-am de ce să mărturisesc, pentru că n-am păcătuit cu nimic. Sunt un om liniștit la locul meu, îmi văd de treaba mea, îmi văd de casa mea, îmi duc viața înainte. Dacă vreau, mă duc la biserică, dacă nu vreau, nu mă duc, dar uite, vin la biserică, merg la sărbători, nu-mi trebuie împărtășanie. De ce ai împărtășanie? Ce e cina Domnului? Un astfel de om poate să nădăjduiască la mântuire?
De fapt, întrebarea este bună. Un astfel de om i-a sugera să citească Evangheliile. Să citească Noul Testament începând cu Evangheliile și să-și dea seama că, de fapt, noi suntem păcătoși și avem nevoie dependent de Iisus Hristos. Consider că orice om este, să zic eu așa, este doritor sau este pus în lista lui Dumnezeu spre mântuire. Ceea ce ne duce să nu, sau ceea ce ne va duce la final, să nu fim mântuiți, sau pe unii dintre noi să nu fim mântuiți, sunt alegerile noastre. Alegerile ne conduc spre o viață spre Dumnezeu sau pentru Dumnezeu sau spre o viață departe de Dumnezeu. Până la urmă, suntem puși în fața propriilor alegeri. Dumnezeu nu ne forțează să mergem la biserică, nu ne forțează să participăm la cina Domnului, nu ne forțează să ne botezăm pentru Hristos, nu ne forțează să ținem, să ascultăm poruncile lui Dumnezeu, să ținem sabatul, nu ne forțează. El spune că făcând lucrurile astea, din dragoste pentru El, suntem alături de El și demonstrăm că, de fapt, vrem mântuire, vrem salvare.
În timp ce Biblia, Sfânta Scriptură, oamenii lui Dumnezeu, profeții lui Dumnezeu, au declarat sub inspirație divină, apostolii, ucenicii, spun, declară, toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Însuși Marele Apostol Pavel, Sfântul Apostol Pavel, dă glas acestei dorințe din inima lui: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? În această perioadă în care profeții lui Dumnezeu declară că toți am ajuns ca niște necurați, nu este niciun om neprihănit, nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar, stau și mă întreb în legătură cu sinceritatea acelui om care zice: da, eu n-am făcut nimic, n-am nevoie de împărtășanie, n-am făcut nimic, n-am nevoie de ce să particip la cina Domnului. Probabil că se ridică semne de întrebare foarte serioase despre onestitatea unui astfel de om. Și chiar așa să fie, noi avem nevoie de Mântuitorul. A da la o parte această rânduială divină înseamnă, de fapt, să tai deoparte jertfa Domnului Hristos la Golgota. Și în timp ce Dumnezeu dorește mântuirea și salvarea noastră, s-ar putea ca omul respectiv să nu-și dorească nimic. Doamne ferește de o astfel de situație. Însă, noi mulțumim lui Dumnezeu pentru faptul că în Iisus Hristos Domnul a fost împlinit ce era necesar pentru ca omul păcătos să fie salvat. Domnule pastor, ce se întâmplă cu un om care își dorește, vrea din toată inima, dar simte că nu are putere? El își dorește din toată inima să fie mântuit prin harul lui Dumnezeu, dar se vede așa, păcătos, murdar. Ce să facă omul respectiv?
Dumnezeu oferă puterea, Dumnezeu oferă biruința. Un astfel de om are nevoie să fie mai ancorat în Dumnezeu, să-L strângă pe Dumnezeu mai cu putere. Dacă simte că nu are putere să meargă mai departe, de fapt de la Dumnezeu vine puterea. De fapt, pocăința este darul Duhului Sfânt și orice om are posibilitatea să capete acest dar dacă dorește. Iar ne întoarcem la propriile alegeri.
De fapt, păcatul pune această separare între om și Dumnezeu, întrerupe comunicarea dintre noi și Dumnezeul nostru. Păcatul a izolat pe om și rupe comuniunea cu Tatăl nostru ceresc. Moartea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos reface, reașează această comuniune cu cerul, realizând împăcarea omului cu Dumnezeu, împăcarea noastră cu Tatăl nostru ceresc. Un astfel de om poate să primească harul iertător din partea lui Dumnezeu și puterea de a birui în lupta cu păcatul. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune.
Mulțumesc și eu.
Ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră.
Vă mulțumesc.
Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea celui preanalt să fie cu fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!